stečenje na njih zauvek blagosloveno. Emisija posvećena 80-godišnjici od početka Drugog svetskog rata u Srbiji. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove grada Kragujevca koji je dodelio sredstva.
Rekonstrukcija toka Drugog svjetskog rata u Kragujevcu i Šumadiji još uvijek čeka posvećeni istoričare. Izvesno je da su 1941. godine bili važni ustanak diverzije, ali i kolaboracija sa okupatorom, pa i podele i potom građanski rat koji je započeo krajem 1941. a produbio se 1942. 1943. 1944. Kraj maja 1941. godine počinje organizovanje četničkih trupa. Poručnik Miloš Musilović u okolini Kragujevca osniva Gledički četnički odred. Jedna od prvih akcija ove grupe protiv Nemaca bila je 28. maja 1941. godine kod Duljaka, kada je napadnuta nemačka motorizovana kolona. Okružni komitet Komunističke partije Jugoslavije za Kragujevac je još u toku juna 1941. formirao prve desetine, čiji je broj u sljedećem mjesecu narastao do 30. Na sastanku okružnog komiteta koji je održan u selu Grošnica 12. jula 1941. godine formiran je Kragujevački partizanski odred. Komandant Kragujevačkog partizanskog odreda postao je Raja Nedeljković, a politički komesar Mijako Todorović. Početkom avgusta u okolini Kragujevca delovale su potpuno samostalno pojedine grupe čije se aktivnost uglavnom svodila na pljačku i razbojništvo. Jednu takvu koja je delovala u šumama Bešnja je ispod Crnog vrha predvodio je Svetozar Jetić, zvani Toza Muštiklar. Ova grupa je, proglasivši sebe zaštitnikom državne šume, bespravno naplaćivala drumarinu seljacima iz okolnih sela i vršila naplatu za seču šuma. Sličnu četu u okolini grada organizovao je Aleksandar Manojlović, zvani Tanda. Članovi njegove grupe često su vršili napade na Nemce, Ljotićevce i žandarme. Nakon pregovora sa Rajom Nedeljkovićem, Tanda se formalno priključio trećoj četi Kragujevačkog narodnooslobodilačkog odreda. Deo istorije Kragujevca je također i kvinsliška vlast koja se uspostavlja u Kragujevcu, a jedna od ličnosti koje će obeležiti je Strahinja Janjić, predsjednik opštine u vreme streljanja u Šumaricama 1941. docnije osnivač srpskog gestapoa. U usanku podelama Kragujevačkom partizanskom odredu i Strahinji Janjiću danas razgovaramo sa istoričarima Nenadom Đorđevićem, dugogodišnjim direktorom Muzeja genocida Srbije, i doktorom Aleksandrom Stojanovićem sa Instituta za noviju istoriju. 1941. godinu obeležit će pokret otpora prema okupatoru ili ustanak, kako ga neki nazivaju, koji će do kraja ove godine doživjeti slom nakon jedne veće nemačke ofanzive. Kako je taj ustanak izgledao u Šumadiji, pitali smo istoričara Nenada Đorđevića.
Šumadija je uvek, da kažemo, bila nukleus ili, kako se govorilo u 19. veku, pijenog srpstva. I to je jedan od najbitnijih elementa u celoj priči. Zašto? Zato što su ovde sa ovog područja bili najznačajniji državnici i ofici, i generali i ostalo koji su obeležili čitav 19. i početak 20. veka. Tako da je u Šumadiji naravno ta državotvorna priča i osjećaj za odgovornost bio mnogo veći nego što je recimo bio u drugim krajima više Jugoslavije. Tako da u ovom kraju dolazi vrlo brzo od onih preostalih trupa koje su, da kažemo, koje nisu otišli u zarobljeništvo, dolazi do organizaciju i stvara se organizacija u mnogim selima. Jedan bitni isto element koji treba naglasiti da je u tom periodu početka ustanka nemačka vojna snaga bila sastavljena od slabih trupa, da naglasimo to su bile takozvane posebne jedinice, znači koje nisu baš bile, da kažemo, posebnog borbene snage, tako da su oni vrlo brzo uspeli da se organizuju i, kažemo, Jugoslovenska vojska u otadžbini, znači njih je bilo, ipak oni su dominantni, bilo je naravno i partizanskih jedinica u manjoj meri, i oni uspeli da organizuju se po svim selima i faktički da uspostave vlast. Znači, oni su držali vlast. Nemačkim okupacijom trupama je bilo bitno veliki gradovi u stvari, i bilo je bitno puti. To se vidi kako kad su ove jedinice koje su pokušale da povrate Milanovac stradale na putu Kragujevac-Gornji Milanovac. Znači da oni faktički van puta ništa drugo nisu držali. Dakle, Šumadija imala odmah na početku, to je 1941. godine, važnu ulogu jer je grad Gornji Milanovac pripada ipak, da kažemo, dominira našem području. Prvi grad, sem Loznice, koja je, da kažemo, relativno bila kratko oslobođena. Dakle, bio je prvi oslobođen grad na teritoriji okupirane Europe, što je bilo za tadašnje, recimo, za u Francuskoj imate, evo, okupirane Francuske, imate okupirane Poljske, Češke i tako dalje, znači toga nema, kod nas ima, mi smo jedini koji smo uspeli u tom periodu, da kažemo, da oslobodimo, ne shvatujući surovost tadašnjih okupacijnih snaga, to treba naglasiti, jer u dokumentima koji su čak nemački oficiri, podoficiri, recimo jedan podoficir ostavio, kaže da četničke jedinice priznaju odluke Crvenog krsta i odluke koje su bili Ženeve, znači vojne konvencije. Znači to nije priznanje. Što dovoljno govori da su jedinice Jugoslovenske vojske otadžbine imaju svest o tome da pripadaju regularnim vojnim trupama. Znači, jer priznaju to. To je bilo jedan vrlo bitan element u ovoj priči, jer znači oni nisu ubijali nemačke jedinice, znači menjali su ih i ostalo, a sa druge strane ne treba zaboraviti da se nemačka okupacijna sila nije tako ponašala. Znači, s jedne strane imate naše jedinice, koje su sastavljene od Srba na ovom području, koji priznaju, da kažemo, vojna pravila, a sa druge strane imate jednu, da kažemo, zločinačku, de facto oni jesu, Wehrmacht jeste bio zločinačka organizacija, bez obzira na posaratne priče i ostalo, koja je bila u direktnoj funkciji kažnjavanja bilo kakvih pobuna na lokalnom području, ali uvek je jasna zločinačka sila. Thank you.
Iako su 1941. podignuta su vešala u centru grada kod krsta. Kragujevčane je dočekao stravičan prizor posle aprilskog rata. Na vešalima su osvanule prve žrtve 21. augusta 1941. godine. Bili su to Božidar Petrović, svršeni maturant gimnazije, i Stevan Carić, berberski radnik. Oni su od svojih pretpostavljenih iz Kojevske i komunističke mesne organizacije dobili zadatak da ubiju jednog agenta. Tragajući za tim agentom, naišli su na dvojicu stražara koji su uspeli da razoružaju, a zatim su pobegli. Međutim, bili su uhvaćeni i streljani na strelištu u Gornjem parku. Njihova beživotna tela doneta su u centar grada i obešena kao opomena građanstvu. U drugoj polovini avgusta zabeleženi su pojedinačni napadi na železničke i žandarmerijske stanice na pravcu Kragujevac-Kraljevo, Grošnica, Dragobraća i Gruža. Na meti komunista bilo je i selo Gradac kod Batočine, koje je važilo za gnezdo Ljotićevca. Ko su bile jedinice koje su pokrenule otpor prema Nemcima? O tome istoričar Nenad Đorđević kaže.
Problem je taj što prvo naglasim za ove jedinice, znači jedinice tada nisu bili čvrsto organizovane, nisu mogli čvrsto se organizovati jer se de facto od najveći deo oficira otišao u zarobljeništvo, znači onih jedan deo ostao, ali vrlo mali kad se pogleda, znači od te mase oficira koji je bilo u predvetnoj kraljevskoj vojci, sad imate vrlo mali deo koji je ostao, da kažemo, slobodan na ovoj teritoriji, znači koji nisu bili po gradu. To je, i zbog toga nije postojala ta čvrstina kao što je postojala u prvom ratu, ta jaka subordinacija kao što je postojala, pa su jedinice se znaju kako se bore, organizuju, to je jedan bio problem, znači, koji se video tokom celog rata. Onda imate drugu stvar, znači partizanske jedinice koje su se organizovale tada, znači te 1941. godine, su imale, da kažemo, imali su u svom sastavu ljude koji su bili iz gradova, i nisu oni toliko baš bili u toj meri revolucionarni kao što je to bilo naglašeno. Drugo, ne zaboravite jedan deo priče, znači nakon ovih strašnih odmazdi dolazi do pasivizacije. General Mihajlović naređuje da se jedinice pasiviziraju, znači zbog da ne dolazi to do toga, a najveći deo partizanskih jedinica koje su preostale, znači koje su sarađivale sa jugoslovenskom vojskom, ide, odlazi u Bosnu. I jedna stvar je interesantna, to je za kasniji period bio partijske borbe, jedan deo, znači, ovde ostaje, znači ovi partizani koji su bili, su uglavnom pasivizirali ovde na području Šumadije. I posle rata, posle drugog svetskog rata, u vreme Tita, malo iskačem iz ove cele priče koje ste mi postavili, bila je dugo i bila politička borba, što je bila naravno sa ove distance gledamo smešna, između takozvanih Bosanaca i Šumadinaca. I sad, jedan put sam pitao kakvi Bosanci, kakvi Šumadinci. Ja sam mislio porekao, međutim ne, one jedinice koje su otišle tamo su kao bili Bosanci, a ovi koji su ostali, to je inače najveći deo vam je stvorio prvu partizansku brigadu, bili su odavde. Čak i ono Titovo okruženje su bili iz Kragujevačkog odreda, znači koji su preživjeli sva ta dešavanja i tako dalje. Dakle, znači oni su čak i posle rata borili. Ovi koji su ostali su uglavnom pasiviziraju, organizuju se, njihovo je uglavnom na nekim određenim područjima, recimo kao što je Kosma i ovdje u Šumadi ih nešto i nije bilo mnogo, ali bilo je tako u nekim delovima Srbije gde su bili jači, recimo tu, bilo ih je, ne znam, na tamo obroncima Kopaonika i tako dalje, ali kad se pogleda ukupna masa da četvrstaže de facto vlast unutrašnjosti, njihova, znači van tih direktnih nemačkih punktova, da, dakle oni drže tu vlast i da su ovi bili relativno minorne trupe su imali u tom trenutku. E sad, to vam se dovoljno govori da o tome, o kompleksnosti situacije koja će biti u Srbiji nakon 1944. godine i nakon oslobađanja.
Već smo rekli da je 12. jula formiran Kragujevački partizanski odred. U njegov sastav su ušle tri čete, prva je imala da dejstvuje u pravcu Gledičkih planina, druga na terenu Gružanskog sreza između Kraljevačkog i Milanovačkog druma, a treća duž pruge Kragujevac-Lapovo do obronka Bešnjaje. Zanimalo nas je koje su najznačajnije ličnosti Kragujevačkog partizanskog odreda.
Oni su bili osnov prve proletarske brigade. Naravno, jedinice su se tokom vremena menjale, povećavao se broj, smanjivao se broj, oni su učestvovali s njim. Imate jedan dio priče, kad su oni povlači čuvena, znate, ona priča Ignjinski marš, koja je u naše vreme bio jako glorifikovan. Znate koje sačekali te partizanske jedinice koje su povlačile preko, pa četnici sa Romanije, oni su bili najjači tamo. Znači, to je bila trupe, tu su bile trupe majora Dangića, koji ih je, znači, sačekao kao borbu, kao borce protiv Ustaša. Znači, nisu ih sačekali, su sve kao neki ideološki, nego jednostavno, oni se bore tu i oni su ih sačekali, oni su ih faktički spasili. To je jedan deo, recimo, koji se često zaboravlja i koji se gura ispod tepiha, tek je sad počelo malo da izlazi ta priča na površinu. Dakle, što se tiče njih, oni su, da kažemo, u toj celoj priči učestvovali, da kažemo, kao topovsko meso, realno se nalažemo. Partizanima, odnosno vrhu Titu, je bilo glavna revolucija. Znači, revolucija i, naravno, njegovo okruženje, direktno okruženje. Ljudi iz te priče nisu bili, da kažemo, nešto posebno njemu, da kažemo, interesantni. Jedini koji, da kažemo, napravio neku karijeru veliku u toj celoj priči je general Rajan Veljković, narodni heroj Rajan Veljković. On je najistaknutija čovjek u toj celoj priči. On je jedini koji iz te, da kažemo, partizanske mase iz 1941. sa područja Šumadije napravio neku veću vojnu karijeru. Imate druge ove političare koji su bili, kao što su nesam bili, Dušan Petrović Šani. On je pripadao takozvanoj grupi koja je ostala ovde Šumadincima. I vi čitate njegovu biografiju, vidite da on u suštini, za razliku od mnogih, koji su sve te kasnije priključili, nikakvu važnu ulogu nije imao. On je bio neki sindikalni funkcioner i tako dalje. E sad, još imate još jedan deo priče, znači, u cijeloj priču o revoluciji, znači, kad sa partizanskoj toj uslovno goreći revoluciji, kako oni to nazivaju, imate prvo, znači, njihovo osvajanje poluga vlasti i obračun sa neprijateljima, a onda imate obračun sa takozvanim usputnim saveznicima. Sad, tu usputni saveznici su tek posebna kategorija, to su svi oni koji nisu, da kažemo, bili ideološki provereni, i recimo imate ovog čuvenog tog lekara, koga sam pomenuo, Neškovića, koji vrlo brzo ispada iz te cele priče. Pa imate Sreten Žulića, koji kaže za koga govore na osnovu o rekonstrukcije mnogo čega, da recimo spasao Tita, da ga izvuku iz Drvarske pećine, one 44. godine, kad je faktički bio on opkoljen, a on je 48. godine, da kažemo, politički uništen. Znači, ako je taj čovjek, znači, direktno spasi njegov život. Mijalko Todorović Plavi i ostali su tek napravili, da kažemo, neku političku karijeru tek negde 60-70. godine. Oni su, da kažemo, pripadali ono, kako su ih ono nazivali, tehnokratama, i oni nisu imali, da kažemo, partijski kadrovi iz Srbije, posebno sa ovog područja, nisu imali neku važnu sem Draže Marković, koji je, i on je bio, da kažemo, relativno ucenjen čovjek, jer on je faktički svoju političku karijeru i, da kažemo, državničku, izgradio preko svoje supruge, koja je bila, da kažemo, borac, pravi borac, za razliku od njega. Znači, koji nije baš direktno toliko učestvovao u borbi. Tako da imate sve te neke, da kažemo, interesantne likove, čija rekonstrukcija tek treba da dođe.
Posle kapitulacije, nemački vojni i okupacioni organi intenzivno su radili na obrazovanju Centralne kvislinške uprave za celu Srbiju, pa i grad Kragujevac. Istoričar dr. Aleksandar Stojanović sa Instituta za noviju istoriju Srbije gostovao je nedavno u Kragujevcu na naučnom skupu 80 godina od izbijanja Drugog svjetskog rata na prostoru Jugoslavije i stradanja grada Kragujevca. Tu je ponudio jedan od odgovora kroz temu Vreme najgorih, Strahinja Janjić i srpski gestapo.
Kada komparativno sagledamo iskustvo kolaboracije na prostoru okupirane Srbije, nužno dolazimo do zaključka da je među saradnicima okupatora postoji velika heterogenost. Posebno se ovo odnosi na motivaciju za stupanje u saradnju sa okupatorom, ali i u sveobuhvatnost pa i intenzitet te saradnje, o čemu također može da se diskutuje. Bilo je nesumljivo među saradnicima okupatora onih koji su u tu vrstu saradnje stupili iskreno verujući da će svojim delovanjem poboljšati stanje u zemlji i povoljno uticati na situaciju u kojoj se nalazio srpski narod. Bilo je među njima onih koji su se za saradnju sa okupatorom ili služenje okupatoru odlučili iz egzistencijalnih, materijalnih, lukrativnih pobuda. Bilo je onih koji su u tom nekom sukobu ideologija i totalitarnog rata smatrali da su fašizam i nacizam manje zlo od komunističke revolucije, pa su zato bili spremni da se uključe u akcije protiv pokreta otpora. I naravno bilo je i onih koji su još od pre same okupacije Jugoslavije delili izvesnu ideološku bliskost sa fašistima i sa nacistima. Kod velikog broja ličnosti zapravo reč je o izvesnoj kombinaciji već pobrojanih faktora.
Thank you.
Na čelu Kragujevca tokom prve godine rata našla se ta opskurna ličnost po zlu čuveni Ljotićevac Strahinja Janić. On je postao predsjednik opštine grada baš 21. oktobra 1941. godine nakon ostavke Dragomira Simovića, radikala, koji je bio primoran u prvim mesecima okupacije na saradnju sa Nemcima, ali se povukao kada nije mogao da spreči streljanje. Uprkos tome, streljan je u martu 1945. godine kao saradnik okupatora, a njegova imovina je konfiskovana. Janić je bio na čelu grada od 21. oktobra do 22. decembra, posle čega ga je nasledio građevinski preduzimač Rudolf Schwebel, koga će naslediti još jedan građevinac Ilija Nikolić. Ko je bio Strahinja Janić?
Među saradnicima okupatora sa prostora Srbije, međutim, izdvaja se jedna uska grupa ličnosti koja je na sveobuhvatnu saradnju sa okupatorom zapravo nagonila patološka priroda njihove ličnosti, koja je potvrđena i dobro dokumentovana u historiografiji, ali i u istorijskim izvorima koji do skora nisu bili poznati istraživačima, a verovatno najbolja studija slučaja svakako je Strahinja Janić. Strahinja Janić je čovek koji je u redovnim okolnostima mirnodopskim bio čvrsto prikovan za društvenu marginu, čovek sa samog taloga društva. On je rođen 1903. godine u okolini Šapca, u suštini čovek koji je završio osnovnu školu, gimnaziju, nižu školu Vojne akademije Pešadijske, i onda je praktično kao poručnik otpušten iz vojske, odnosno penzionisan u 26. godini zbog alkoholizma, nedoličnog ponašanja, nepoštovanja discipline. Sličnu sudbinu svakako on je doživeo kasnije i u javnoj službi. Sačuvane su odluke uprave grada Beograda kada je on 1936. godine, krajem 1936. godine, otpušten i sa beogradske trošarine, gde je radio kao činovnik iz istih razloga, odnosno kako se to formalno kaže, u interesu službe. Strahinja Janić bio je čovek koji je neprestano težio osvajanju moći i ostvarivanju različitog uticaja. Čak i njegovi neprijatelji nisu mu osporavali određenu inteligenciju i prilagodljivost. Posebno se ističe u nemačkoj obaveštenoj analitici njegova sposobnost da se, što bi se reklo kolokvijalno, na prvu loptu predstavi drugačijim nego što zaista jeste, odnosno da prikrije tu svoju pravu prirodu u tim inicijalnim kontaktima, što mu je omogućavalo da prelazi sa jedne na drugu funkciju koje mu po njegovim kvalitetima nikako nisu pripadale. On se takođe bavio i politikom, odnosno formalno je bio član Jugoslovenske radikalne zajednice polovinom 1930. godina, a onda zanimljivo iz iste prešao u Jugoslovenski narodni pokret Zbor. Dok je za ogromnu većinu ličnosti koje su bili članovi ove dve političke organizacije put bio upravo suprotan. Razočarani članovi Zbora koji su shvatali da neće nikad doći na vlast i nikad neće moći da se ukoriste na nekoj funkciji su prelazili kod Stojadinovića, ne bili dobili sinekure, i broj takvih je dobro dokumentovanih slučajeva veliki. Prava priroda i prave štetne razmere ličnosti Strahinje Janića, nažalost, došle su do izražaja upravo u vreme okupacije Srbije u Drugom svetskom ratu. Pouzdano Janić se u istorijskim izvorima javlja polovinom oktobra upravo u okolini Kragujevca. Tada je on komandir 2. čete 5. dobrovoljačkog odreda Srpske dobrovoljačke komande, odnosno Ljotićevih dobrovoljaca. Postoje određene nesuglasice u historiografiji da li je taj odred kojim je on komandovo njemu dodeljen ili je, kao što pojedini ljotićevski publicisti i istoričari navode, zapravo to bilo nekih stotinak mladića koje je sam Janić okupio, koji su naknadno uključeni u SDK. U svakom slučaju, on u tim danima učestvuje u akcijama takozvanim čišćenja terena, odnosno protivustaničkim akcijama u sadejstvu sa nemačkom vojskom i sa drugim kolaboracionističkim snagama na pravcu
od Kragujevca ka Lapovu. I onda pod još uvek nedovoljno razjašnjenim okolnostima on postaje predsednik Kragujevačke opštine ili formalno, odnosno kolokvijalno rečeno, gradonačelnik Kragujevca, iako sa Kragujevcem nema nikakve veze, niti je rodom odavde, niti je ovde se školovao, niti je čak ni za vreme njegove vojničke službe nikada nije bio raspoređen u Kragujevcu, koliko, da kažemo, njegov personalni dosije vojni pokazuje. Njega je po jednoj priči za tu funkciju preporučio Marisav Petrović, čije ime je po zlu poznato u ovom kraju dovoljno, ne moramo da govorimo ko je on i koje su njegove zasluge.
Takozvani srpski nacionalsocijalisti danas pišu hvalospeve o Janjiću, a evo ko je on stvarno bio.
U periodu oktobra i novembra 1941. godine Strahinja Janjić bio je predsednik Kragujevačke opštine, a potom je u periodu koji je usledio naredna dva meseca bio predsednik opštine u Leskovcu. Ono što je zajedničko za njegovo delovanje na ovim funkcijama je jedan razorni uticaj na lokalno stanovništvo, na međuljudske odnose, na odnose između lokalnih organa vlasti i okupacione sile. Kako bismo to mogli da bolje objasnimo? Naime, Janjić je iskoristio poziciju moći za samopromociju, u raznim vidovima vršio je iznude novca i drugih sredstava od lokalnog stanovništva, u Kragujevcu je bukvalno pljačkao i iznuđivao novac od pojedinaca, a u Leskovcu je raspisao određenu vrstu unutrašnjeg zajma, gde su se navodno imućniji građani davali određena sredstva na zajam lokalne samoupravi, ali ih on nikada nije vratio. Takođe, dokumentovan je slučaj jednog silovanja koje on počinio lično na teritoriji Kragujevca i zbog toga su čak i u vreme dok je on imao značajne funkcije u okupiranoj Srbiji, Kragujevački okružni sud je vodio istragu i proces protiv njega, što je svakako za svaku pohvalu. On se, takođe baveći se tim funkcijama, istakao u denunciranju jako velikog broja građana sa kojima imao lične zađevice i onih koje je smatrao da na neki način mogu politički da ga ugroze. Ono što njega karakteriše je podjednaka mržnja koju je osjećao kako prema ravnogorskom, tako i prema partizanskom pokretu i on je denuncirao i veliki broj ličnosti za koje se smatralo da sarađuju sa pokretom generala Mihajlovića, a koji su bili raspoređeni, dakle, u žandarmeriji, kasno u Srpskoj državnoj straži, u lokalnim organima uprave. Na kraju je okružni načelnik za Leskovac uspeo da izvestuje njegovo smenjivanje i on biva početkom 1942. godine povučen u Beograd na intervenciju Nemaca i biva postavljen za komandanta jednog oružanog odreda pri samom predsjedništvu ministarskog saveta, čiji je zadatak bio ni manje ni više nego da uhapsi generala Mihajlovića na taj način zada smrtni udarac ravnogorskom pokretu. On, naravno, u tome nije uspeo. Ono u čemu je uspeo je dok je bio raspoređen na teritoriji Šumadije i Zapadne Srbije, da opet denuncijacijama razotkrije veći broj pripadnika Srpske državne straže koji su održavali kontakt sa pokretom generala Mihajlovića. Neki od njih su dopali zatvora zbog toga, drugi su bili pozivani različite vrste odgovornosti i on je negde u proleće smenjen sa te funkcije i šta više, tada počinje njegov otvoreni sukob sa generalom Medićem, sa predsjednikom kolaboracionističke vlade i on čak biva uhapšen od strane specijalne policije i odveden u logor na Banjicu pod sumnjom da planira atentat na Milana Medića. U maju 1942. godine dešava se jedna vrsta kopernikanskog obrata u čitavoj priči, tada on direktno stupa u službu okupatora i to je najdirektnija i najbolje dokumentovana saradnja kada je reč o oružanim snagama koje imamo. Naime, izvršen je medicinski pregled, njega je pregledao dr. Jung, gestapov lekar za Beograd, koji je bio nadležan i za gestapov deo logora na Banjici, oglasio postojim za službu, njemu se dodeljuje legitimacija nemačke pomoćne policije i daje mu se da formira takozvani srpski gestapo, dakle jedan mali odred koji je bio diverzansko-obaveštenog karaktera, koji je bio u potpunosti organizovan od Nemaca, potpunosti podređen BDS, odnosno gestapu u Beogradu, i nad kojim domaći organi vlasti nisu imali apsolutno nikakvu kontrolu. Taj odred broje najviše 60 ljudi, u tom odredu plate su isplaćivali Nemci, bili su naoruženi nemačkim oružjem, imali su nemačke uniforme, tako da su kod stanovništva u tim akcijama širom teritorije Srbije izazivali ogroman šok kada se pojave u nemačkim uniformama, govore srpski, što je dobro dokumentovano na većem broju slučajeva. Janjićev odred, odnosno srpski gestapo, činili su ljudi koji su bili veoma nalik njemu, jer ih je on lično regrutovao, a jedno od regrutnih pitanja bilo je da li si spreman da ubiješ oca i majku ako ti tako naredi. Oni koji su odgovarali potvrdno su postojali članovi srpskog gestapa. To je dokumentovano od strane više bivših pripadnika odreda. Postojale su dve koncepcije koje su se međusobno sukobljavale. Nemci su naime želeli da srpski gestapo bude tajni odred koji će vršiti specijalne zadatke u pre svega antikomunističkoj i antičetničkoj borbi na teritoriji Srbije i koji će biti za većinu stanovništva potpuno nevidljiv. U tom cilju njima je određena zgrada današnje škole Starina Novak u Dalmatinskoj ulici i oni nije ni trebalo da napuštaju kasarnu. Ono što se međutim desilo, Strahinja Janjić je protumačio nemačku zaštitu kao poziv da on lansira sopstvene političke platforme. On je počeo da zasipa Nemce raznim memorandumima o stanju na ratištu, počeo da im nudi organizovanje SS divizije srpske koja bi otišla na istočni ili afrički front, učestvovao je po svojoj prilici u nekim operacijama u Sremu, usmerenim protiv lokalnih ustanika, dakle na učvršćivanju poretka NDH, i u suštini njegovi pripadnici ne samo da nisu delovali konspirativno, nego su naprotiv išli širom zemlje i zlopotrebljavali legitimacije uniforme koje su imali da bi pljačkali stanovništvo, zlostavljali, napastovali žene, što je sve jako dobro dokumentovano u velikom broju slučajeva. Taj sukob i niz incidenata koji se događa u tom periodu od maja 42. kraja maja 42. kada Janjić postaje, da kažemo, nemački agent par excellence, do aprila 43. kada on biva odveden na dalji agentski rad u Nemačku, jednostavno je zabeležen kao veliki niz pojedinačnih incidenata, dobro dokumentovanih, do te mere štetnih da su i Nemci osjećali potrebu na kraju da ga evakuišu. I Strahinja Janjić je tako prebačen u Nemačku, tamo je nastavio svoj agentski rad, a onda uspeo na volšeban način da se iz Nemačke prebaci u Kanadu, iz Kanade u Ameriku i da na kraju potpuno izbegne suočavanje sa pravdom, te postoje nekakve obaveštene zabeleške o kontaktu agenata UDBE sa njegovim okruženjem, znači on je već polovinu, još polovinom 60-ih bio živ i živeo dosta lagodnim životom negde u emigraciji. Thank you.
Priča o Drugom svjetskom ratu u Kragujevcu je i priča o različitim grupacijama na koje smo se delili. Na teritoriji Kragujevca i Šumadije pojavljuju se osim partizana Šumadinaca i partizana Bosanaca, Dražini četnici, Kalebićevi četnici, četnici Koste Pećanca, zatim Ljotićevci, Nedićevci. Kako je sve to izgledalo, Nenad Đorđević ovako komentariše.
Ima jedan zbornik dokumenta koji vam dovoljno govori o tome kako je bio. A to je, taj zbornik dokumenta se zove Ratni plakat u Srbiji. Taj zbornik dokumenta koji su izdali naravno nemački okupatori je sastoji se od čitavog niza, da kažemo, segmenata, a najbitniji su naravno što se ovoga tiče, su dokumenti koje on, nemačka komanda objavljuje na lokalnom području. Recimo, oni posmatraju četnici i partizani isto, to su iz njih neprijatelji nemačke vojske i oni zajedno stelje, znači ne pravi nikakvu podru. Znači, kaže, to su bili pristavnici komunista i u slovenskoj vojske otadžbini četnika, oni, znači, njih, recimo, stelje 75 u Topoli, ne znam, u tim svim gradima. Što se tiče ovoga, ono što sam malo prerekao, znači, ne zaboravite da je krajem 1941. godine došlo do podela, podela između ustanika i da dolazi, znači, ta pobuna nije samo, ne možete posmatrati Šumadija separatno, odvojeno, znači, od ostalog, se dešava, znači, svuda gde je, da kažemo, srpski narod dominira. Posebno na teritoriji Srbije, centralne Srbije i Crne Gore. Znači, tada u tom periodu partizani počinju, smatrajući da su dovoljno ojačali, imali su veće jedinice na oružanju i tako dalje, da mogu da sprovode revoluciju. I oni počinju sa ubistvima i terorom. Crveni teror. To su, nažalost, oni sprovodili. Znači, imate ubistva od sveštenika, činovnika, uglednih ljudi, onda njihovih protivnika, kao što je, mislim, njihovih protivnika, ljudi koji su bili sa njima, pa su, da kažemo, videli šta se tu dešava, i onda su se odvojili. I to su bili, oni su i proglašavali trockistima. I onda dolazi do podela. Nakon te podele, 1941. godine, ta podela se naravno odražava dobrim delom i na ostatak tadašnje okupirane Kraljevine Jugoslavije, i to dolazi do podela, znači, i na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja je bila posebno ugrožena. Znači, tamo je bilo, znači, puko preživljavanje. Znači, tamo ljudi se bore za život. Znači, jednu stvar uvek treba naglasiti, da tamo dolazi do jednostavnog borba za život i smrt. Rekonstrukcija je vrlo problematična. Jedina dokumenta koja su nam definitivno dostupna da bi mogli da izvršimo tu, da kažemo, najvećim delom, ali oni ne ulaze u unutrašnje probleme, su nemačka dokumenta. Oni su, jer nemačka vojna sila ima svoje arhivsku građu i oni to rade, i oni, međutim, ima, oni, ne znam, kod na njih puca, da puca partizani, četnici, koje već jedinice se pojavljaju tu. Njima to nije važno, njima je samo bitno šta se dešava u tom faktografiji. Svi su protiv svih. Znači, svi su protiv svih, jedinice otpora su u početku, koje su sarađivale, kao što sam rekao, imate primjer Igmanskog marša, dolazi do podjele. Thank you.
mrznu
Slušali ste još jednu emisiju iz serijala i sečenje na njih za ovek blagosloveno. I narednih nedelja nastavljamo da obnavljamo sečenje na kulturno nasleđe Kragujevca iz Drugog svjetskog rata, kao i da ga kritički preispitujemo kroz svetlo našeg odnosa prema ovoj baštini. U realizaciji emisije učestvovao tim Radija Zlatousti, autor Gordana Jocić, proizvodnja 2021. godine.
Sećanje na njih zauvek blagosloveno. Emisija posvećena 80-godišnjici od početka Drugog svetskog rata u Srbiji. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove grada Kragujevca koji je dodelio sredstva.